Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτη φορά στην εκπομπή σας, μεγάλη τιμή, ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ορίσατε και εμείς σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσω από το θέμα της ημέρας, που είναι το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών το απόγευμα στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε, αν θεωρείτε ότι έχει τρόπους η κυβέρνηση να αποδεχθεί και άλλα αιτήματα των αγροτών, έχει τρόπους να τους ενισχύσει ακόμη περισσότερο, και το ρωτώ με το δεδομένο ότι επικαλείται τα δημοσιονομικά που δεν της το επιτρέπουν.
Θα ξεκινήσω από τον αγώνα των αγροτών, από το γεγονός το πώς εκφράζονται με ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τρόπο με τον οποίο κλιμάκωσαν τις κινητοποίησεις, ακόμα και τώρα που έχουν φτάσει στο σημείο μηδέν και βλέπουν κλειστές πόρτες και βλέπουν την πλάτη των υπουργών. Ο κ. Βορύδης μίλησε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Παρόλα αυτά, τονίζω τη λέξη ευθύνη, με αγάπη προς την κοινωνία ζητάνε ένα πράγμα, την προσοχή. Αν διαβάσει κανείς τα λεγόμενά τους, ένα πράγμα θέλουν, να μείνουν στις περιφέρειές μας, στα χωριά μας, να βοηθήσουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην αγροτική παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα. Την προσοχή ζητάνε. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, που με ρωτήσατε αν έχει τρόπους, το ερώτημα ίσως να ήταν διαφορετικό. Θέλει η κυβέρνηση πραγματικά να βοηθήσει τους αγρότες? Ενδιαφέρεται για αυτούς? Πώς τους αντιμετωπίζει συνολικά? Ποια είναι η σκέψη της? Ποιο είναι το όραμά της για τον πρωτογενή τομέα? Από τα λεγόμενα της κυβέρνησης, λοιπόν, εμείς τουλάχιστον διακρίνουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάποιο τέτοιο είδους όραμα. Δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο πρωτογενής τομέας. Πάντως
έκανε, κύριε Γλαβίνα, κάποιες κινήσεις η κυβέρνηση. Θέλω να πω, τους συνάντησε ο Πρωθυπουργός, έδωσε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο, αρκετά σημαντικά.
Οι αγρότες λένε ότι αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής. Έκανε κάτι για την ενέργεια, ενώ ως προς τις, για παράδειγμα, ενεργειακές κοινότητες που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Έκανε κάποια πρόταση για το πώς θα σταματήσουν οι παράνομες ελληνοποιήσεις, που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες παραδέχτηκε ότι είναι ένα βασικό πρόβλημα, γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ προϊόντων τρίτων χωρών και φυσικά ευρωπαϊκών ή ελληνικών προϊόντων. Έκανε κάτι ώστε ουσιαστικά να δώσει ένα κίνητρο στους αγρότες να παραμείνουν στις περιφέρειές τους. Δυστυχώς, ακόμα και η επιστροφή του φόρου που γίνεται κατά ένα μέρος και πάει για το 2025, θα έπρεπε να είναι ένα άμεσο μέτρο. Δεν μπορεί στη Γερμανία ο αγρότης να πληρώνει φθηνότερο πετρέλαιο από ό,τι στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Δεν μπορεί οι αγρότες να βλέπουν τα προϊόντα τους από το χωράφι τους, τα ράφια, να έχουν τέτοια τεράστια απόκληση τιμών. Να το παραδέχεται και πάλι η κυβέρνηση, ουσιαστικά μια κυβέρνηση παραδοχής, και να μην κάνει τίποτα. Πώς να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Τους θέλουμε να μείνουν στις περιφέρειές μας? Έχουμε λύσει στο δημογραφικό? Έχουμε λύσει στην επανάπτυξη της περιφέρειας? Τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, ή η κυβέρνηση απλά ενδιαφέρεται και πάλι για έναν επικοινωνιακό διάλογο, ο οποίος ουσιαστικά δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα την προηγούμενη εβδομάδα? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό και εμείς είμαστε δίπλα στους αγρότες. Βρεθήκαμε και στα μπλόκα, χωρίς να ανεβούμε φυσικά στα τρακτέρ, και σήμερα θα είμαστε δίπλα τους γιατί ενδιαφερόμαστε για το μέλλον της χώρας και ουσιαστικά της περιφέρειας της χώρας. Είναι ακόμα πιο σημαντικό.
Έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στο νομοσχέδιο που είναι ήδη στη διαβούλευση. Μιλώ για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ στο Real FM για πρώτη φορά, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή μας, είχε τοποθετηθεί καταρχήν θετικά απέναντι στη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, επισημένοντας όμως ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ θα τεθούν στη συνέχεια όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλήξει στο ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις θα θέσετε στο δημόσιο διάλογο για να στηρίξετε τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Βεβαίως, θα ξεκινήσω από μια παραδοχή ότι η κυβέρνηση είχε ένα μαγικό τρόπο διαρκώς να δημιουργεί εντάσεις μέσα στα πανεπιστήμια. Ακόμα και αυτά που συμβαίνουν, που μπορεί κανείς να τα καταδικάσει και ενδεχομένως να υπάρχουν λάθος κινήσεις και από την άλλη πλευρά, και αυτή τη στιγμή η κατάσταση στα πανεπιστήμια δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, ενώ ότι δεν είναι ήρεμη. Εμείς από θέση αρχής, ξέρετε, έχουμε αποδεχτεί ότι η ίδρυση.
Είχε άλλο τρόπο όμως να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, τις καταλήψεις και τον κίνδυνο που αυτές δημιουργούν να χαθεί η εξεταστική?
θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει έναν ευρύ διάλογο, κάτι το οποίο λείπει στη χώρα μας γενικά, να συζητήσει και με τους φορείς, με τα πανεπιστήμια, με τους καθηγητές, ακόμα και με τους φοιτητές. Υπάρχουν και φοιτητές, μπορεί κάποιοι οποίοι σίγουρα δεν θα θέλαν να συζητήσουν, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι που θα θέλει να συζητήσει για τα προβλήματα του Δημοσίου Πανεπιστημίου, για το πώς θα λειτουργήσουν παράλληλα με τα μη κρατικά, τι κινδύνους αυτό μπορεί να έχει και πώς μπορούμε να τους αποσοβήσουμε, να μην υπάρξει σε αυτή η υποβάθμιση που όλοι μιλάμε, πώς θα το ενισχύσουμε και όλη αυτή η κουβέντα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Αντίστοιχα, πήγαμε σε μια βίαιη και αμφισβητούμενη εμπολή. Η συζήτηση σε συνταγματικό επίπεδο τρέχει, κυρία Χατζηνικολάου. Όπως ξέρετε, υπάρχουν δύο απόψεις και υπέρ ότι είναι συνταγματική αναθεώρηση η ίδρυση μη κρατικών μέσα από το άρθρο 28. Κάποιοι άλλοι καθηγητές μιλάνε για υποχρεωτικότητα του άρθρου 16, η οποία την υπερβαίνει το άρθρο 28. Εκ τούτου λοιπόν θα προσφύγουν κάποιοι στα δικαστήρια, κινδυνεύουν με ένα επιχειρηματικό φιάσκο. Δημιουργείται μια ευρύτερη αναταραχή στα πανεπιστήμια. Εμείς λοιπόν από θέση αρχής λέμε ότι ναι, είναι αποδεκτό να υπάρχουν και μη κρατικά. Αυτή η ελληνική ιδιαιτερότητα προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Κάναμε λοιπόν μια συγκεκριμένη μερίδα. Συζητήσαμε, καλέσαμε ειδικούς, αναλύσαμε τα μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να μην έχει, και το λέμε ξεκάθαρα, το κυπριακό μοντέλο, το οποίο είναι άμεσα κερδοσκοπικό, βασίζεται μέσα από τη λειτουργία κάποιων funds, κάποιων κερδοσκοπικών φυσικά funds, τα οποία όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες σκοπεύουν να επενδύσουν και στην Ελλάδα. Μάλιστα, διαβάζουμε ότι οι κάζεντο ότι είναι έτοιμες και οι συγκεκριμένες εκτάσεις μιλάνε για ιατρική σχολή και ότι δεν θα έρθουν τελικά τα αμερικάνικα μεγάλα πανεπιστήμια, τα οποία θα ήταν τιμή φυσικά για τη χώρα και όλοι θα τα θέλαμε να έρθουν και να ιδρύσουν σχολές και τμήματα στην Ελλάδα. Άρα εμείς βάζουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με γεωγραφικά, βάζουμε και το γεωγραφικό. Δεν μπορεί πάλι να συγκεντρωθούν όλα τα μη κρατικά στην υδροκέφαλη πρωτεύουσα και η περιφέρεια, π.χ. τα κριτικά μας πανεπιστήμια, το Δημοκρίτιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Φυσικά είναι δεδομένο ότι θα τονίσουν όλο και περισσότερο. Βάζοντας λοιπόν τέτοιες προϋποθέσεις, θα γίνεται έρευνα σε αυτά τα πανεπιστήμια ή θα είναι απλά, ας το πούμε έτσι, αίθουσες διδασκαλίες, πάρτε το πτυχίο, πάρτε το πτυχίο όποιος έχει φυσικά και προχωράμε παρακάτω. Πάμε σε δύο ταχυτήτων τρίτο βάθμια εκπαίδευση και φοιτητές. Αυτά είναι σοβαρά ερωτήματα, τα οποία εμείς θα θέλαμε να έχουν γίνει σε ένα λεπτομερή, σε έναν εντελεχή διάλογο, τον οποίος απαιτείται για τόσο σοβαρά ζητήματα, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και μια συνταγματική προϋπόθεση, αυτή το άρθρο 16, η οποία εμείς λέμε να συζητήσουμε την αναθεώρησή της φυσικά, το είπαμε από τώρα, αποδεκτό, να προχωρήσουμε, αλλά όλο αυτό πρέπει να γίνει με ένα συνταγμένο τρόπο και όταν οι φοιτητές βλέπουν ότι αυτό δεν γίνεται και μπορεί να, αν θέλετε, παρορμητικά καμιά φορά και ενδεχομένως να υπάρχει μια παραπληροφόρηση ίσως, να αντιδρούν, αλλά έχουν και αυτοί το δίκαιο τους και αντιδρούν γιατί βλέπουν ότι κινδυνεύουν όχι τα δικά τους άμεσα, αλλά σίγουρα τα πτυχία των επόμενων γενεών όταν γίνουν τα μη κρατικά με την υποβάθμιση περαιτέρω του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Αυτή νομίζω είναι η συζήτηση και εμείς εδώ βάζουμε έτσι, τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε εμείς, αυτά τα οποία λέει η ιδεολογία μας, η σοσιαλδημοκρατία, το ισχυρό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, την ισχυρή δημόσια παιδεία, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, το οποίο η Νέα Δημοκρατία το έχει αφήσει σίγουρα σε δεύτερη μοίρα.
Έρχομαι στο άλλο μεγάλο κοινοβουλευτικό μέτωπο των ημερών, στις αλλαγές που εισηγείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, για τους ποινικούς κώδικες. Θέλω να σας ρωτήσω πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτή την πρόταση νόμου.
Το νομοσχέδιο έρχεται στις επόμενες μέρες στη Βουλή. Νομίζω ότι εξ αρχής έχουμε εκφραστεί αρνητικά σε πολλά σημεία του νομοσχεδίου. Ξέρετε, αυτός ο λεγόμενος ποινικός λαϊκισμός δεν έχει βγει πολλές φορές σε καλό για τη χώρα. Όταν αλλάζεις το ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα όπως είναι ο ποινικός κώδικας, χωρίς διαβούλευση, πάλι, χωρίς συζήτηση, με εύκολες λύσεις και ευχολόγια τα οποία πολλές φορές δεν δίνουν λύση, το να μπουν όλο και περισσότεροι στη φυλακή, το να δεν έχουμε και τις τόσες πολλές φυλακές για να ζούμε, το να καταργείς δικαστικές διαδικασίες, δικονομικές διαδικασίες. Εγγυήσεις του δικαίου πολλές φορές, οι οποίες συγκρατούσαν, ας το πούμε έτσι, την ουσία της δικαιοσύνης και προσπαθούσαν να την αποδώσουν σε επόμενο στάδιο, νομίζω πολλές φορές δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα θέλει να δημιουργήσει. Νομίζω η συζήτηση στη Βουλή θα είναι ενδεικτική τις επόμενες μέρες. Εμείς έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις, στεκόμαστε φυσικά αρνητικά ως προς το νομοσχέδιο, το οποίο μπορεί να έχει φυσικά και κάποιες λίγες θετικές πλευρές, αλλά νομίζω στην πλειοψηφία και στην ουσία του κινείται λάθος κατεύθυνση, όταν φυσικά, επαναλαμβάνω, μιλάμε για τον ποινικό κώδικα που είναι από τα σοβαρότερα νομοθετήματα του δικαιωτικού συστήματος στη χώρα. Νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, συνέπεια, περισυλλογή, σκέψη, συζήτηση και όχι τόσο εύκολες λύσεις.
Κύριε Γλαβίνα, κύριε εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί μια ευκαιρία πολιτική για το ΠΑΣΟΚ εν ώψη ευρωεκλογών η αναστάτωση που υπάρχει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η εσωστρέφεια και οι τριβές που υπάρχουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πού βάζει το ΠΑΣΟΚ τον πύχη σε αυτές τις ευρωεκλογές? Είναι αρκετό το να βρεθεί στη δεύτερη θέση ανεξαρτήτως ποσοστού, ακόμη και αν η απόστασή του από τη Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη?
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου, βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση, η οποία δεν ξεκίνησε ούτε τώρα ούτε με την εκλογή του κύριου Κασελάκη. Νομίζω αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε ένα πολιτικό βερδιτικό εδώ και πολύ καιρό. Οι αντιφάσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι αντιθέσεις, η μη σταθερή προσήλωση σε αρχές και αξίες, το πού πάμε, ποια είναι η πολιτική μας κατεύθυνση, νομίζω ήταν χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ και την προηγούμενη και τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει γιατί μάλλον η κυβέρνηση της Δημοκρατίας πέτυχε ένα τόσο σημαντικό ποσοστό σε εκλογές. Κάτι το οποίο το λέγαμε εμείς, ότι ουσιαστικά σε εκλογές δεν ψηφίστηκε η Νέα Δημοκρατία για τα επιτεύγματά της, αλλά περισσότερο καταψηφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ποιότητα της αντιπολίτευσής του. Εδώ λοιπόν εμείς, χωρίς χειρεκακίες, χωρίς αισθήματα εκδίκησης που κάποιοι μπορεί να νομίζουν, το ΠΑΣΟΚ έχει, πράγματι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε, αν θέλετε, και προβληματισμένοι για αυτά που συμβαίνουν σε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει και προφανώς δεν μπορεί να τον εκπληρώσει όπως θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν έρχεται η δική μας ευθύνη. Και πράγματι, χωρίς να θεωρούμε ότι αυτό είναι ευκαιρία, εμείς πάντα, νομίζω, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ σταθήκαμε με έναν πρωτοφανή για τα πολιτικά δεδομένα τρόπο. Οφείλω να το ομολογήσουν όλοι. Δεν μπήκαμε στη συζήτηση, ούτε νησοκομματική, ούτε επιδράσαμε με κάποιο τρόπο, ούτε χαρακτηρίσαμε. Κοιτάμε τη δουλειά μας και θέλουμε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει ένα χρήσιμο κόμμα, ένα χρήσιμο προοδευτικό κόμμα σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τυπικά δεν θα είναι με τις ευρωεκλογές φυσικά, αλλά ένα κόμμα το οποίο θα σηκώσει το πολιτικό βάρος, ένα κόμμα το οποίο με τις προτάσεις του, με τις θέσεις του, το αποδείξαμε στα ζητήματα των ενοικίων και της στεγαστικής κρίσης, στα ζητήματα της παιδείας, το οποίο το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στην ουσία του, το κοιτάμε, το αντιμετωπίζουμε, το συζητούμε, και στα υπόλοιπα ζητήματα, στα αγροτικά επίσης, δεν κάναμε επιδείξεις επικοινωνίας, γιατί και αυτές τις οποίες, ενώ πολλές φορές ο κ. Κασελάκης έχει ιδιαίτερη εκτίμηση επιδείξεις επικοινωνίας, δεν μπαίνουμε σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Μένουμε στην ουσία, θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα το οποίο θα προβάλλει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Θεωρούμε, για να μπω και στο δεύτερο ερώτημά σας, οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία για εμάς να κάνουμε το επόμενο βήμα, να κερδίσουμε ακόμα περισσότερους ψηφοφόρους, να δημιουργήσουμε ακόμα πιο σίγουρη πολιτική προοπτική. Αυτός είναι ο στόχος. Θεωρούμε ότι θα το πετύχουμε. Αν ο πύχης είναι το κόμμα να ανέβει κι άλλο, το ΠΑΣΟΚ να αυξήσει περαιτέρω τα ποσοστά του, να μειώσει την απόσταση σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία και να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να αυξήσουμε δηλαδή εμείς τις δυνάμεις μας, και σίγουρα από τα υπόλοιπα κόμματα να έχουμε μια ασφαλή διαφορά η οποία θα μας καταστήσει, ας πούμε, την επόμενη μέρα το κυρίαρχο κόμμα στην αντιπολίτευση και το κόμμα το οποίο θα έχει την ευθύνη, μάλιστα, να πάρει τις πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε την επόμενη μέρα, στις επόμενες εθνικές εκλογές, η χώρα να έχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Αυτό είναι ο στόχος σαφής. Συγκεκριμένως τον έχει εκφράσει πολλές φορές και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστώ
πολύ
τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αθανάσιο Γλαβίνα. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ.